Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatda vilayetlerden gelen käbir raýatlara bilet satylanok. Azatlyk radiosyna ýüz tutan bir näçe türkmensan raýatyny aýtmagyna görä, olar türkmensan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasyna baran mahaly, olara öz vilayetiňizdäki bilet kassasyndan alyň diýip bilet satylmandyr. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen gurrungdöş bolan dürlü vilayetlerde yaşayan bir näçe sany türkmensanly raýat türkmensan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasynyň İstanbul'a bilet almağa sinanşanlaryna özlerini bilet satmaktan ýüz öwrenýänini öwürýärler. Aşgabatdaky bilet kassasynyň işgärleri olara İstanbul'a gitmek üçin uçor biletlerini öz vilayetlerindäki bilet kassalarından almalygyny. Ol ýerde vilayetlerde yaşayanlara bilet satylmaýanlygyny aýdyp burada başka hiç hili düşündürüş bermänlerler. Bu temada Azatlyk radiosuna ýüz tutan dürli vilayetlaryň ýaşaýjylarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistan howa ýollarynyň vilayetlerdäki bilet kassalaryna ýolagçylara 3-4 aýdan berde İstanbul uçar bileti hödürlenmeýär. Adynyň efirde tutulmazlygyny sorap bu temada Azatlyk radiosuna İstanbulyň aeroportuna maglumat beren käbir Aşgabat ýolagçylarynyň aýtmagyna görä dogrudan hem Türkmenistan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasyna käýär ýarym şeýle ýagdaýa duş gelinýär. We resmiler raýatlara bu urda hiç hili düşündürüş berjegem bolmaýarlar. Goloýda Türkmensanyň ýyzyna dolanan migrant hem student Bahar bolsa, Türkmensan howa ýollarynyň Aşgabatdaky bilet kassasyna vilayetlerde ýaşaýan käbir raýatlara bilet satman, olary vilayetlerdäki bilet kassalaryna gönükdirmek barasynda Azatlyk radiosyna öz pikirini şeýle beýan edýär.
Türkmenistan'daki bilet novatları belli bir uğurlarda görülüyor. Olar migrantların arasında Türkiye ve studentların arasında Ukrayna, Belarusya ve Orsiyet bolup duruyor. Yani Türkiye'de migrantların arasındaki durnuksuzluklar sebeple biletleri önünden almağa korkuyorlar. Şu migrasyada geçer mi geçmez mi deyip alıvam izine tavşırıyan katı kain görülüyor. Yani Türkmen hava yollarının İstanbul reislerine 3-4 ay önünden bilet yok değil ya. Ne için diyeniz de adamlara yem geçer mi kam geçmez mi kam deyip günün 2-3 bilet alıp koyanlar ama bunda geç bilmese minniki de geçecek deyip.
Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'ta vilayetlerde yaşayanlar bilen bağlanışıklı görülen çareler dinamından ibaret değil. Mälim oluşyaly Türkmen hakimiyetlerinin Aziya oyunları başlayança payitahtta yazga durmadık vilayetlileri hem de içerki migrantları öz yaşayan yerine uğratmağa sinanşyanlığı ve bu urda yürüyte çare alıp barayanlar bu arada hem maglumatlar var. Olorun arasında paytahtta sehel sülpü yani tagaşıksız görünen rayetler saklap, Aşgabatda yazga durmadık adamlara cerime tölüdüp, yaşayan sevdiklerine uğratmak ve velayet belgili uloğları paytahtta güvermezlik yali çareler var. Türkmenistan'da hoptuluk çarelerinin güçlenmeyi yurdun çeğinli, terrorçuluklu hücumun bolmağının ehtimalli varadaki ağıntav maglumatları bilen bağlanışıklı. May ayının ahirinden başlap İstanbul'u ve Dubai'ye varyan reislerden yaş adamlar alınıp kalıp başlandı. Üstesine yaş adamların 4-5 adamdan artık üşmezliğini gözü uçulgu güçlendirdiler. Şeyle de Azatlyk Radyosu'na məlum oluşuna göre Aşgabat, Dubai ve Aşgabat İstanbul reislerine güvermedik yolcular. En çemegedek hukukluluk kulluğuna sonra o çağırılıptır. Sonra bu çeklendirmeler hakimiyetlerin Aziyada 2017 spor çeresinin ümü sırasında vilayet yaşayıcılarını payitahta varmaktan saklamak isteği bilen bağlanıştırılıptı.